Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Зараз на чарзе перадача «Свобода без гальштукаў». Якія выданні часоў незалежнай Беларусі можна было б назваць палітычнымі бестселерамі? У чым спецыфіка жанру палітычнай біяграфіі? І чым розняцца кнігі пра Александра Лукашэнку? Ці могуць кнігі беларускіх аўтараў, прысвечаныя падзеям і асобам найноўшай гісторыі, стаць бестселерамі ў іншых краінах? Гэта ды іншае абмяркоўваюць Сергей Навумчык, аўтар кнігі «91», Александр Лукашук, аўтар кніг пра палітычныя рэпрэсіі, і Валер Карбалевіч, аўтар палітычнага партрэту Александра Лукашэнкі. Вядоўца Ганна Соус.
Якія кнігі вы далучылі б да палітычных бестселераў, спадар Александр?
Любая дакументальная беларуская літаратура па сваёй прыродзе, па прыродзе сітуацыі, кантэксту з'яўляецца палітычнай.
Сергей, вельмі каротка, што для вас прыклад палітычнага бестселеру?
Вось гэтая кніжка «Куропаты» Зенона Пазняка, якая, канешне, значна выходзіць за тэрмін бестселера і палітычнага бестселера, якая проста, гэта ёсць выданне ягоных публікацый у ліме, якія з якіх пайшоў адлік фактычна новай беларускай гісторыі. Это ў Беларусі, а ў свеце для мяне я прынёс дзве кніжкі. Гэта Вінстон Чэрчыль, гэта толькі адзін том шасці ягонага шасцітомніка «Другая сусветная вайна», за якую ён атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры. І, канешне, кніжка Александра Салзуніцына, таксама першы том «Архіпелагу ГУЛАГу», які проста, ну, паламаў свядомасць шмат каго на гэтай планеце, іх стаўленне да камунізму, і адыграла проста кніжка надзвычай вялікую ролю.
Спадар Валер, для вас прыклад палітычнага бестселера ў Беларусі ў свеце?
Ну, пра Беларусі пакуль казаць цяжка, а калі казаць пра сусветныя бестселеры, то сапраўды «Архіпелаг ГУЛАГ» Салжаніцына, а калі пра некую найноўшую гісторыю, то кніжка Александра Каржакова, блога ахоўніка прэзідэнта Ельцына, кніжка называецца так, «Барыс Ельцын, ад рассвета да заката».
Ці можа кніжка нешта змяніць у гісторыі Беларусі?
Це хорошае пытанне. Ну, мы маем прыклады, калі кнігі мянялі. Але для этого павінен быць резонанс. Это значыць, што павінна быць атмасфера, як спевак, от можа без мікрафона заспяваць, але ён можа заспяваць толькі тады, калі добрая акустычная заля. Што это азначае ў перакладзе на кнігу? Это азначае, што самой кнігі мала. Павінна быць яшчэ яе ўзмацняльнік. Ўзмацняльнікам могуць быць іншыя сродкі масавай інфармацыі, тэлебачанне, кіно, якое з яе робіцца, там інтэрнэтныя рэчы і аўдыторыя. У кнігу такую бестселер была «Майн кампф». От яна змінила спачатку ў Нямеччыне, а потым закранула і Беларусь, канешне, гэтак сама. Але зноў-такі, это час, калі кніга была магутным палітычным сродкам, бо іншыя фактычна адсутнічалі.
І яшчэ адно кароткае пытанне. Ці вымираецца папяровым накладам у сучасным свеце бестселер?
Ну, канешне, вымираецца. Безумоўна. У свеце гэта сотні тысяч альбо мільёна асобнікаў. У Беларусі, я думаю, што ну, гэта вымираецца тысячамі.
А толькі так і вымираецца. Ёсць ліст бестселера «Нью-Йорк», газеты «Нью-Йорк Таймс». Ёсць спецыяльныя лісты бестселераў, скажам, палітычных, дакументальных, мастацкіх. І ведаць, якая самая папулярная палітычная кніга, выдадзеная ў Амерыцы, ці самы папулярны палітычны аўтар, выдадзены ў Амерыцы, от наш сучаснік. Это дзве кнігі Барака Абамы. «Дзёрзкасць надзеі» і «Мары майго бацькі». Разам у іх 4,5 мільёна экземпляраў. Ось калі перакласці гэты наклад на умовы Беларусі, ну, памеры краіны, мы гаворку насамрэч ведзем пра наклад 150 тысяч для двух кнігаў. Дарэчы, у першай дзесятцы, нават у 12-цы, усе жывыя прэзідэнты, за выключэннем старога Буша, ён не напісаў, здаецца, нічога такога вялікага. Буш, Джордж Даблю Буш займае 12-е месца, але на другім месцы Картер, потым Хіларі Клінтон, Сара Пейлін, Білл Клінтон. Все прэзідэнты ўваходзяць у спіс палітычных бестселеравых кніг.
А не ведаць, аднавілася ў нас спадар Валер, да вас пытання, ці вымираецца ў час інтэрнэту папулярнасць бестселера папяровым накладам?
У пэўным сэнсе так, але ж ведаеце, бываюць вельмі фармальныя наклады. Я згадую, як у савецкія часы Брэжнеў пісаў успаміны, вельмі велізарныя наклады. Я ўж не кажу пра Леніна. Таму і Лукашэнка можа напісаць кніжку, яна будзе таксама велізарным накладам выдана, але хто і будзе чытаць?
Валер Кармалевич, Александр Лукашук, Сергей Навумчык, Ганна Соус. Мы спрабуем знайсці адказ на пытання, як написаць палітычны бестселлер. Калі мы рыхтаваліся да гэтай перадачы, Сергій Навошык мне кажа, няма палітычных бестселераў у Беларусі. Я сапраўды з ім пагаджуся ў заходнім значэнні гэтага слова. Магчыма, няма, але ёсць асаблівасці беларускага бестселлера. Давайте паспрабуем вызначыць, чым беларускі палітычны бестселлер адрозніваецца ад значэння гэтага ў іншых краінах. Гаспадар Валер.
Ну, найперш трэба азначыць, што сам феномен бестселлера гэта з'ява эпохі кніжнай культуры. Сёння гэта эпоха заканчваецца і пачынаецца культура інтэрнэта. Што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі сёння мы маем сітуацыю расколатага грамадства, апалітычнага грамадства, дэпалітызаванага, дзе большасць насельніцтва палітыкай не цікавіцца. І ў гэтым сэнсе палітычны бестселлер гэта сапраўды пэўная праблема. Да таго ж, кніжкі, якія, скажам так, выходзяць апазіцыйных палітыкаў ці апазіцыйных аўтараў, яны ў Беларусі проста не могуць выдавацца. Яны выдаюцца за мяжою. Яны не могуць у Беларусі прадавацца. А само слово «бестселлер», калі перагласіць з англійскага, то гэта больш прадаваная кніжка. Таму ў беларускім варыянце, як бы, пра бестселлер можна казаць толькі вельмі умоўна.
Ось на мінулым тыдні ваша кніга была канфіскаваная мытнікамі ў сябрам Аб'яднанай грамадзянскай партыі, і яны ўзялі яе для таго, каб вызначыць, ці ўтрымлівае яна экстрэмізм. Як вы думаеце, яна дапаможа, вось гэты такі крок беларускіх мытнікаў дапаможа папулярнасці вашай кнігі?
Я думаю, што ўлады сапраўды могуць зрабіць велізарную рэкламу, калі не толькі пачнуць канфіскоўваць, але зладзіць некі суд публічны, дзе кніга будзе прызнана экстрэмісткай, ну, калі так будзе, то сапраўды справа дойдзе да новага выдання.
Сутар Александр, чым адрозніваецца беларускі бестселлер ад бестселлера, напрыклад, у Польшчы?
Я лепш скажу пра амерыканскі. Я сапраўды вельмі шмат чытаю дакументальнай літаратуры, біяграфічнай, ці, напрыклад, от зараз у мяне на стале ляжыць кніга цалкам без астатку, это пра Дэвіда Петрэуса, былога дырэктара ЦРУ, а перад гэтым, магчыма, самага вядомага амерыканскага генерала. Гэтыя кнігі сучасныя. І палітычныя бестселлеры, і дакументальныя вызначаюцца невелізарнай даследчыцкай працай. Над імі працуюць альбо вельмі з памочнікамі шмат матэрыялу апрацоўваецца і крыніцаў, альбо вельмі доўга. І іх падтрымліваюць, каб такую кнігу напісаць, падтрымліваюць, існуюць фундацыі, стыпендыі, універсітэты. І людзі даюць выдавецтвы, іх таксама вельмі добра прадаюць, ну што потым, звычайна, атрымліваецца яшчэ тэлевізійная перадача, кіно. І каб зрабіць гэты бестселлер, это сапраўды велізарная, укладваецца туды праца.
А, Сергій, газета «Солідарнасць», інтэрнэт-газета «Солідарнасць» загаловак такі зрабіла пра прэзентацыю вашай кнігі ў Менску. У Менску адбылася прэзентацыя палітычнага бестселлера. Вось у чым сакрэт палітычнага бестселлера? Гэта ў тэме, у асобе, якой прысвечана, у асобе аўтара, у часе, калі гэтая кніга выходзіць, у яе пазіцыйнасці. Як бы вы вызначылі гэты крытэрый?
Ну, я думаю, што ў дачыненні да гэтай кніжкі, 91-я, а прэзентацыя была гэтай кніжкі, тут выглядае зарана казаць пра кніжку як пра бестселлер, пра гэта, таму што, ну, так.
Не вам казаць аўтару.
Не, ну рэальна, да. Ужо наклада няма, так быў наклад каля 1000 асобнікаў. Для Беларусі, напэўна, гэта і немала для цяперашняй сітуацыі, але тут яшчэ адзін момант, я лічу, што яшчэ адна якасць бестселлера, якая павінна быць, ці, скажам, удалай кніжкі, ці яна потым перавыдаецца. Ну, хаця праз там, не знаю, праз 4, праз 5, праз 10 гадоў. Вот у дачыненні да сваёй першай кніжкі, вот гэта 7 гадоў адраджэння, я магу сказаць, што яна на самой справе ўдалая, таму што яна фактычна двойчы выдавалася ў Беларусі, спачатку ў Архе, потым гэтым выданнем. Прайшло ўжо колькі недзе, 7 ці 8 гадоў, а на яе пастаянна спасылаюцца ў друку, толькі я налічыў штосьці 15 кніг, дзе гэтая кніжка цытуецца. Ну,
все ж такі вельмі, мне здаецца, важны аспект, калі мы гаворым пра паралітычную кнігу, это вот сам чалавек, тут я Сергея падтрымаю, калі ён піша. Самая вядомая, як на мой погляд, палітычны бестселлер усіх часоў народаў, это кнігі Юлія Цезаря «Гальская вайна». Калі ён іх пісаў, он напісаў 7 кніг. 7 гадоў яны ваявалі, рымляні, на тэрыторыі сучаснай Францыі. Кожны год ён выпускаў па кнізе. А называліся каментары. Вось чалавек пайшоў і пасля гэтага пісаў кнігу. Ён пісаў, прычым, аб'ектыўна, пісаў трэцяй асобе. Ён там, Цэзар, тое самае зрабіў. І хоць там гісторыкі лічаць, што это самы першы тэкст па латыні, ну, які больш-менш чытальны, якога ўсе вывучаюць. Калі чалавек піша пра сваё жыццё і піша, і яно важнае, Вось два чыннікі палітычнага бестселлера. Она павінна быць грамадская значнасць і павінен быць досвід.
Ваш крытэр, спадар Валер, палітычнага бестселлера.
Па-першае, я не думаю, што варта атаясамляць тэрмін бестселлер з тэрмінамі мемуары. Гэта можа ўжо быць зусім не мемуарная кніжка, яна можа быць проста прысвечаная некай актуальнай тэме, актуальнай праблеме. І тут сапраўды важна і тэма, яна павінна быць актуальнай. Тут сапраўды павінна быць імя ў аўтара, вось таму што калі нікому не вядомы аўтар нешта напіша, то ўвагу да яго будзе значна меншая. Ну і шмат іншых момантаў там. У свой час павінна з'явіцца кніга. Калі, напрыклад, кніга піша пра апісваецца пра дзейнага кіраўніка ці дзейнага палітыка, то зразумела, яна больш цікавая, чым калі пра некага чалавека, які даўно ўжо сышоў. Скажам, кніжка Каржакова пра Ельцына, яна стала бестселлером менавіта таму, што Ельцын у той час яшчэ быў прэзідэнтам. Калі б яна выйшла сёння, то яна ўжо мала каму была б цікавая.
У перадачы «Свабода без гальштука» ўдзельнічалі Сергей Навунчык, аўтар кнігі «91», Александр Лукашук, аўтар кніг пра палітычныя рэпрэсіі, і Валер Карбалевіч, аўтар палітычнага партрэту Александра Лукашэнкі. Вядоўца Ганна Соус.